әуе толқынында Азаттық радиосы сәлеметсіз бе қымбатты тыңдарман, Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Жаңа өзенде аштық акциясын өткізген жұмысшылар заң орындарының күш көрсеткенін айтып отыр. Қазақстандағы Ар-рух хақ қоғамдық қоры тағы да жоспарлаған наразылық шарасын өткізе алмады. Қазақстан Грузиядағы НАТО-ның оқу жаттығуларына қатыспайтын болды. Тәжікстан астанасында қазақтардың кіші құрылтайы өтіп жатыр. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар өздерінің қоғаммен араласуы үшін елде жеткілікті дәрежеде жағдай жасалмағанын айтып отыр. Журналистер Қазақстандағы сөз бостандығының жағдайы туралы президенттің өзімен ашық әңгімелеспекші. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Әуе толқынында Азаттық радиосының соңғы жаңалықтары. Өзен мұнай газ акционерлік қоғамының Жаңа Өзен қаласындағы филиалының алдында өткен жұма күні аштық жариялауды бастаған үш жұмысшысы өздерін ұстап ұрып соққан жергілікті полиция мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерінің үстінен шағым түсіретіндіктерін айтып отыр. Жаңа Өзендегі жұмысшылардың тәуелсіз кәсіподағының өкілі Таған Қашанов сейсенбі күні Азаттық радиосына хабарлағанында:
өзі соққа қалды мені. Қасетіне алып, көз жеткеннен соң ГОВД-ға апарып мені қайтадан. Сол күні кешке қарай бізді қамауға алып түрмеге жатты.
Таған Қашановтың айтуынша, жұмысшылар Жаңа Өзендегі филиалдың директоры Оразымбет Мүсірепов пен бас инженер Ислам Тегісбаевтың жұмыстан кетуін талап етіп, сәуірдің 17 күні өндіріс ғимаратының алдында жеке автокөліктердің ішінде аштық акциясын бастаған. Сол жерге келген заң өкілдері оларды газбен тұншықтырып, қолдарына кісен салып, ұрып соғып, алдымен жергілікті ұлттық қауіпсіздік комитеті, одан кейін полиция бөліміне апарып, сонда бір түн бойы абақтыда ұстаған. Қазақстанның қорғаныс министрі Даниил Ахметов Грузиядағы НАТО-ның оқу жаттығуларына Қазақстанның қатыспайтындығын ресми түрде мәлімдеді. Новости Казахстан агенттігіне берген сұхбатында Ахметов Қазақстан уақыты болмағандықтан НАТО жаттығуларына қатыспайды. Бұл ақырғы шешім деді. Осыған дейін Қазақстан НАТО-ның оқу жаттығуларына қатысатындығын айтқан еді. Грузияда мамырдың 6-сы мен 1-ші маусым аралығында НАТО-ға мүше 19 ел мен оның әріптестері әскери жаттығулар өткізбекші. Ресей президенті Дмитрий Медведев бұл оқу жаттығуларын қауіп ретінде қарап, оны сынаған болатын. Мәскеу мен Бейжің Қытай базарына мұнай жеткізуші құбыр салатын мультимиллиардтық ынтымақтастық келісіміне қол қойды. Ақпан айында жасалған бұл келісімге сейсенбі күні Қытай вице-премьері мен Бейжіңге барған Ресей вице-премьері Игорь Сечин қол қойып отыр. Сечиннің айтуынша, Шығыс Сібір Тынық мұхиты арқылы Қытайға мұнай құбырын салу 2010 жылы аяқталуы мүмкін. Оның айтуынша,
речь идет об уникальном соглашении, который носит долгосрочный характер, который обеспечен.
Бұл қаржы көздерінің қолдауындағы ерекше ұзақ мерзімді келісім бүгінде біз құрылысын бастап кеткен мұнай құбыры арқылы Қытай Халық Республикасына қарай бағытталған, дейді Сечин. Қытай Ресей келісіміне Ресейдің құбыр жолын салу мен Қытайға мұнай жеткізу шаралары кіреді. Бейжің ол үшін Ресейдің Роснефть компаниясы мен тасымалдаушы Транснефть компаниясына 25 миллиард доллар несие беріп отыр. Сейсенбі күні Азат Еуропа Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі хабарлары мен оның тыңдармандарының құқын қорғайтын қозғалыс құрылды. Жаңа қозғалыстың жетекшісі өндіруш Тоқтаназаровтың айтуынша, оның ұйымының мақсаты Қырғызстандағы мыңдаған азаттық тыңдармандарының еркін ақпарат алу құқығын қорғау болып табылады. Тоқтаназаровтың сөзіне қарағанда, қырғыз билігі азаттық хабарларының елге таратылуын шектеп келеді. Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі бағдарламасына FM орта толқыны берілмей, өткен жылғы қараша айынан бері жергілікті телеарналардағы Азаттық телебағдарламасы тоқтатылды. Жаңа құрылған қозғалыс жетекшісі өндіруш Тоқтаназаров Азаттық радиосының қырғыз қызметіне орта толқын беріліп, телебағдарламасы қайта шығуы керек деп отыр. Сейсенбі күні қырғыз депутатының өліміне қатысты бір күдікті қамауға алынды. Қырғызстанның ішкі істер министрлігінің өкілі Азаттықтың қырғыз қызметіне айтқанында, депутат Санжарбек Қадыралиевті өлтірді деп күдіктелген 32 жасар жігіт депутаттың бұрынғы танысы болып шыққан. Қырғыз депутаты Санжарбек Қадыралиевті сәуірдің 14-інде үйінің жанында атып кеткен болатын. Ресей сыртқы істер министрі осы аптада Солтүстік Кореяға сапармен барады. Министр Сергей Лавров сәуірдің 23-інде басталатын 2 күндік сапарында қарусыздану жөніндегі 6 жақты келіссөздерден шығып кеткен Пхеньянды ядролық бағдарламасын тоқтатуға шақырған келіссөздерге қайтуға көндіріп көреді. Ол 6 жақты келіссөздерге АҚШ, Жапония, Ресей, Оңтүстік Корея және Солтүстік Корея қатысып келген. Біріккен ұлттар ұйымының 5 сәуірдегі зымыран сынағын айыптағанына наразылық танытып, Пхеньян ол келіссөздерге байкот жариялаған болатын. Сейсенбі күні Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Грузияның жікшіл аймағы, оңтүстік Осетияның ұйымның екі бақылаушысын қамауға алуы жағдайды ушықтыратын тек күтпеген жағдай болғанын айтты. Оңтүстік Осетияның өкілі Ирина Гаглоеваның сөзіне қарағанда еуропалық бақылаушылар Грузия мен оңтүстік Осетия шекарасын заңсыз өткен. 1990 жылдардың басынан бері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы өзінің бақылаушыларын Грузияға орналастырған, бірақ өткен жылғы тамыз айындағы Ресей-Грузия қақтығысынан кейін оңтүстік Осетия ол бақылаушылардың өз аймағына келуіне қарсы болып келеді. Ресей соты бұрынғы ЮКОС-тың заңгері Светлана Бахминаны мерзімнен бұрын босатуға үкім шығарды. Үш баланың анасы Бахмина салықтан жалтарды және қаржылық қылмыстар жасады деген айыппен 6,5 жылға сотталған. Оның үшінші баласына аяғы ауыр болғанына қарамастан 2008 жылы оның рақымшылық сұраған өтініші қабылданбаған болатын. Жазасының жартысын өтеген Светлана Бахминаны босату жөніндегі сот шешімін түрмеде отырған бұрынғы ЮКОС компаниясының басшысы Михаил Ходорковский қолдайтындығын айтты. Ақш дипломаты Ричард Баучердің айтуынша, Құрама Штаттар мен Тәжікстан Ауғанстанға әскери емес заттарды тасымалдау жөніндегі келісімге келді. Баучер келісім жасалды, енді жүк тасымалы осы айдан басталады деген. Ол бұл мәлімдемесін Душанбедегі сапарында айтқан.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабанғожа. Енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Жаңа өзенде аштық акциясын өткізген жұмысшылар заң орындарының күш көрсеткенін айтып отыр. Қазақстандағы Ар-рух қоғамдық қоры тағы да жоспарлаған наразылық шарасын өткізе алмады. Қазақстан Грузиядағы НАТО-ның оқу жаттығуларына қатыспайтын болды. Душанбеде қазақтардың кіші құрылтайы өтіп жатыр. Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшін республика оқушыларына орыс әдебиетінің орнына әлем әдебиетін оқыту керек деген ұсынысын қала тұрғындары қалай қабылдайды? Мүмкіндігі шектеулі азаматтар өздерінің қоғаммен араласуы үшін елде жеткілікті дәрежеде жағдай жасалмағанын айтып отыр. Ал журналистер Қазақстандағы сөз бостандығының жағдайы туралы президенттің өзімен ашық әңгімелеспекші. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Қымбатты тыңдарман, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен жаңа өзен қаласында рұқсат етілген аштық акциясын өткізген жұмысшылардың айтуынша, мекеме басшылығы мен жергілікті құқық қорғаушылар олардың өміріне қастандық әрекет жасап, қолдарына кісен салып, ұрып-соғып бір күн бойы абақтыда ұстаған. Қысымшылыққа мойымаған жұмысшылардың аштық акциясы қайта жалғасқан соң, арнайы құрылған комиссия олардың талаптарын орындаған. Енді жәбір көрген жұмысшылар заңсыз әрекетке барғандарды жауапқа тартпақ ниетте. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тікелей эфирге телефон арқылы баяндап бермек. Талғат?
Саида, сәуірдің 17 күні өзен мұнай газ ашық акционерлік қоғамының филиалы ОАЭС 2 кәсіпорнының жұмысшылары Совет Төкенов, Аманқос Түлкібаев және Мырзахан Өтеғұлов, мекеме директоры Оразымбет Мүсіреев пен бас инженер Ислам Тегізбаевтың жұмыстан кетуін талап етіп, өндіріс ғимаратының алдына қойылған жеке автокөліктерінің ішінде ашық акциясын бастағандықтарын Азаттық радиосына хабарлады. Біз екі басшының кетуін талап еттік. Осыдан 6 ай бұрын келген бұл екеуі бізге қысымшылық көрсетіп, жұмыстан шығаруға дейін алып барды, деді ОС-2 кәсіпорында 12 жыл жүргізуші болып істейтін Совет Төкенов. Жұмысшылар өздерінің бұл әрекетін бастамас бұрын қалалық прокуратурадан наразылық шарасын өткізуге рұқсат алғандықтарын айтады. Алайда акция басталған сәтте жаңа аталған кәсіпорын басшылары оларға қысым көрсеткен.
Қысымшылық көрсеткенде тек қысымшылық емес маған көрсетілген. Бұл жерде өлтіруге дейін алдық. Орды ұшаш, машинамды шатты. Содан машинам ішінде газ жіберді. Газ жібергенде тұншықтық. Тұншығып едік, көзіміз жасарып сырттан ауа нетіп, жаңағы дискін тесіктеріне бүйтіп, тосығымызда қаналаста сырттан сөйретіп сүріп жатып, өлім деген әңгімелер айтты. Қалай екен деп айқайлап күліп, жаңағы тарғылдап, бетімізге тақап сөйретке түсіріп.
Жұмысшылар көмек сұрап, кәсіподағының төрағасы Мақсат Ебағаровқа хабарласқанда ол қатеңде жауап бергендігін ашына баяндады. Содан кейін олар басшылық тарапынан болып жатқан әрекеттерді бейне камераға түсіріп алу үшін қаладағы жұмысшылардың тәуелсіз кәсіподағының өкілі Таған Қашановты шақыртыпты. Көмекке келген Қашановтың өзі де мекеме басшыларының соққысының астында қалғандығын айтып отыр.
Оқиға болған жерден қашып шықтық қой. Содан кабинет, профсоюздың кабинетіне кіріп, жасынып қалып едім, бәрі қойдырмай қиынды ашқызып, мені камерамды бәрін өзімде де алып кетті қиынбыға. Қиынбыға апарып, сосын қолыма кісен салып, өзі соққы қалды мені. Қасетіне алып, көз жеткеннен соң ГУВД-ға апарып тастады мені қайтадан. Сол күні кешке қарай бізді қамауға алып, түрмеге жатты. Қойларды келіп, сүттен алып, Sotka getirip materyallarımızı. Sotka ölgürmüş olarak keşke deyin olsun. Sine kaldık temelden 8 gün. 18 günü İmaz Kursa'da Sotka öğününü aldırıp Sotka. Mınacakta kaçet edildi bülüp. Yani Sotka'nın sürgün var mı? Sonu iyisi gündem gibi bunlar bizi kınetle kalmayı bozatıyor.
Бул таган Кашанов болду. Ал талгат сонда жумушчуларда улуттук каупсуздук кызметин эмне үчүн устаган экен?
Ия, бир таң каларлыгы жумушчулар өздөрүнө каршы кандай негизде кинаа тагылып, эмне үчүн иш козголгондугун билбейт. Бирок бостандыкка чыккан соң кәсипорундун үч жумушчусу ачтык акциясын кайта жалгастырган. Абакта жатканда да мен нерв тартпай нааразылык билдирдим. Босаткан соң кәсипорунун алдына кайтып келдим. Биздин маселебиз сәуірдин 20-сы күнү түстө чечилди. Комиссия биздин пайдамызга жактап чечим чыгарды. Ягъни ул директор Оразымбет Мүсүрөв менен Ислам Тегизбаев жумуштан кеткендигин айтты деди Совет Төкенов. Жумушчулардын айтуунча осы жагдайга байланышты арнайы курулган комиссияны Өзен мұнай газ компаниясының директоры Қайырбек Елеусінов басқарған. Осылайша өз талаптарын орындатқан жұмысшылар енді өздеріне күш қолданғандарға шағымдану үшін сейсенбі күні, яғни бүгін Ақтау қаласына келгендіктерін хабарлады Саида.
Талғат, сонда жаңа өзеннің заң органдары осы оқиға туралы не деп отыр?
Бізге ұлттық қауіпсіздік комитетінің Маңғыстау облыстық департаментіне хабарласудың сәті түскен еді. Алайда департаменттің бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыс жұмысын атқарушы Мақсатбек Махамбетов жауабын қысқаша қайырды.
Я думаю, это чисто провокация, такого не случилось у нас.
Менің ойымша бұл таза арандатушылық, бізде мұндай оқиға орын алған жоқ деді департамент өкілі. Бұрғыларға қызмет көрсетумен айналысатын ОС2 мекемесінде кәсіпорында, яғни 700-ге жуық адам жұмыс істейді. Жұмысшылар наразылық акциясын өткізушілерге қолдау ретінде 2 күн бойы жұмысты тоқтатқан Саида.
Рахмет, Талғат. Сонымен жаңа өзенде аштық акциясын өткізген жұмысшылар заң орындарының күш көрсеткенін айтады. Енді жәбір көрген жұмысшылар заңсыз әрекетке барғандарды жауапқа тартпақ ниетте. Бұл туралы тікелей эфирге өзіміздің тілшіміз Талғат Дүйсенбек әңгімелеп берді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Яғни қысқаша хабарландырудан кейін Қазақстандағы Ар-рух хақ қоғамдық қоры тағы да жоспарлаған наразылық шарасын өткізе алмады деген хабарды тыңдайтын боласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Сәуірдің 21-інде Алматыдағы республика алаңында орналасқан тәуелсіздік монументі алдында Ар-рух хақ қоғамдық қоры наразылық шарасын өткізбек болған еді. Олар Қазақстан ішкі істер министрлігінің оқушылар мен студенттерді есірткі пайдалануға міндетті түрде тесттен өтуі туралы заңға түзету енгізу жөніндегі бастамаға өздерінің қарсылықтарын білдірмек еді. Алайда оларды өз кеңсесінен шыға салысымен құқық қорғау органдары қызметкерлері ұстап алып, Бостандық аудандық ішкі істер бөліміне жеткізді. 3 сағатта ішкі істер бөлімінде отырып шыққан қоғамдық қор мүшелері осымен екінші рет жоспарлаған жиынын өткізе алмады. Естеріңізде болса, осыдан біраз бұрын олар біз ядролық қалдықтарға қарсымыз атты акция өткізбекші болған тұғын, сол кезде де қор мүшелерін полиция рұқсат етілмеген наразылық митингісін өткізбек болған үшін ішкі істер бөліміне алып кеткен тұғын. Тақырыпта Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Республикалық Ар-рух хақ қоғамдық қоры сейсенбі күні Алматыдағы республика алаңында орналасқан тәуелсіздік монументі алдында Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің оқушылар мен студенттерді есірткі пайдалануға міндетті түрде тесттен өту туралы заңға түзету енгізу жөніндегі бастамасына қарсылықтарын білдірмек болған. Алайда қор жетекшісі Бақытжан Төреғожинаның Азаттық радиосына хабарлағандай, қоғамдық қор мүшелерін кеңселерінен шығысымен құқық қорғау органдары қызметкерлері ұстап алған.
Ішкі істер департаменті қоғам қауіпсіздігі басқармасы төрағасының орынбасары Абай Тұрысбеков және Бостандық ауданының ішкі істер бөлімі прокурорының орынбасарымен бірге таңертең біздің кеңсеге келді. Олар маған рұқсат етілмеген пикеттер, митингтер мен шерулерді өткізуге заңмен тыйым салынатындығы туралы заңды оқып берді. Сондай-ақ менің бүгін алаңға бармауымды сұрады. Мен келіспей кеңседен шыға беріп едім. Мені және қоғамымыздың екі мүшесін 11 ОМОН қызметкері автобусқа отырғызып алып кетті.
Дейді Бақытжан Төреғожин. Ол өз кезегінде ішкі істер министрлігінің бастамасы орынсыз дей отыра, бұл ұсынысты азаматтардың жеке басының құқына қол сұғу деп бағалайтындығын жеткізді. Казахстанда міндетті есірткі тесті туралы бастаманы жүзеге асыруға адам құқын қорғаушылар да қарсылық білдіріп отыр. Алматыдағы халықаралық адам құқын қорғау бюросының басшысы Евгений Жовтис мұндай жағдайда баланың құқын сақтау бойынша қабылданған халықаралық конвенциялар өрескел бұзылатынын ескертті. Сондай-ақ ол бұл ұсыныстың қазіргі таңда шикі тұстары көп екендігін айтады.
Если собираются методом тестирования бороться с распространением наркотиков.
Мәселен, егер міндетті тестілеу арқылы оқушылар арасындағы наша құрлықпен күресті жоямыз десе, онда олар ең алдымен жасөспірімдер арасындағы нашаның таралуын қолға алулары қажет. Кез келген жағдайда қарсы күресті оның салдарынан емес, себебінен бастау қажет.
Дейді Евгений Жовтис. Сондай-ақ ол, егер тест мектеп оқушылары мен студенттер арасында міндетті болса, онда оқуға түспей қалған жастарға ол міндетті емес болғаны ғой дейді. Ал студенттер 2-3 курстарға барғанда олардың жасы 18-ден асып, кәмелет жасқа толады. Сонда олар үшін де бұл тест міндетті емес болып шығады дейді құқық қорғаушы.
Я процентов на 90 убежден, что он не пройдет парламент. Потому что это абсолютная глупость, не имеющая никакого отношения к реальной борьбе с наркотиками.
Ал Алматыдағы салауатты өмір салтын қалыптастыру ұлттық орталығының директоры Қазбек Төлебаев болса, бұл ұсыныстың тиімді де тиімсіз жағдайларының бар екендігін айтады.
Негізі енді заң жағынан алып қарайтсақ, оның ішінде халықаралық заңдардың әрине бұл дұрыс емес. Бірақ енді Қазақстан бұл да өз алдына ел болғаннан кейін өзінің ішкі мынадай мәселелерін өзінің шешуге де құқығы бар. Сондықтан да бұл мәселені негізі Қазақстанда күшіне енгізу үшін мына халықпен, оның ішінде мына мемлекеттік емес мекемелермен бірге жұмыс істеген, оның ішінде халықаралық біздерде көптеген мекемелер бар. Сонымен бір барып шешкен дұрыс болады деп ойлаймын. Себебі бұл жағына да бұл жағына шықса да, егер оны кейін халық қолдамаса, оның кейін қиындығы болуы мүмкін.
Республикада ресми статистика бойынша нашақорлық диагнозымен 55 мыңнан аса адам есепте тұр екен. Ал Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, бүгінде 29 мыңнан астам жас нашақор деген диагнозбен тіркеуде тұрған көрінеді. Алайда есірткіге әуес жастардың саны қанша екендігін нақты ешкім білмейді дейді мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қазір мен тыңдарман Ішкі істер министрлігінің ұсынып отырған заң жобасы тек мамандар арасында ғана емес, қарапайым тұрғындар арасында да қызу талқыланып жатыр. Мәселен, бір ғана Алматы қаласының тұрғындары осы құжатқа қатысты түрлі пікірлер айтады. Бұл радиомыздың жүргізген сауалнамасы барысында анықталған болатын. Ендігі микрофон кезегін сауалнама жүргізген тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбек қызына берсем.
Алайда бұл бастамаға қатысты қарапайым жұрттың пікірі әрілуан болып шықты. Мысалы, Назгүл есімді келімшек бұл бастаманы қолдамайтындығын жеткізді.
Себебі ол мұғалім ата-ана ол қашанғы қадағалап отыр. Мектепте оның не істеп, не ойып жатқанын білмейді ғой. Темекі де шегіп отыр, мысалы, балалар, ұлдар емес, қыздардың өзі шегіп. Ата-ана соны қарап отыр, мұғалім қарап отыра ма соны? Ешкім де қадағалап отырған жоқ, сол үшін ондай тестті өткізу керек, қадағалап тұру керек. Сондай бір неге бір сағат қойып қою керек. Кәдімгі сабақ сияқты, шика деп өтетін біз оқыған кезде. Қазір ондай жоқ қой. Вот сол үшін бір сабақ қылып оны өткізіп қою керек. Мен дұрыс деп ойлаймын.
Ал Арнаут есімді азамат бұл бастамаға қарсы, оның себебін ол былай деп түсіндірді.
Тестіріңіз дұрыс емес, болмайды. Барамыз, келеміз, айтамыз, болмайды. Сөзім менің солай.
Серік есімді азамат болса, бұл бастаманы қолдамайтын жасырмады. Өз сөзінде ол одан гөрі жастардың тәрбиесіне аса зор мән беру керек екенін тілге тиек етті.
Бұл адамның өзінің ойлау қабілеті, бұл негізінде жас балаларды шақырып алып, наркотикке қарсы деп, темекіге қарсы деп, бұл менің ойымша дұрыс емес нәрсе деп ойлаймын. Басқа да тәрбие беретін жолдары көп. Оның тек қана тест өткізбейді. Мен өз басым қарсымын. Балаларым бар мектеп жасында. Папасы таппайтын болғаннан кейін шығар.
Ал Нұркен есімді студенттің айтуынша, қазіргі жастардың бәрі есірткіге әуес емес. Біз жастарымызды тек жаман жағын ғана көрсете бермеуіміз керек дейді ол.
Қазіргі жастар, студенттер бұл нашақорлыққа барады деген ойда емеспін. Тестке мен өз басым қарсымын. Және де бұл студенттердің былайша айтып отырған кезде намысын таптаған болып саналады. Мына қазіргі жастар бұндай нашақорлыққа бармайды деген мен өзім үміттемін.
Өз баласын қатты қадағалайтын Әсия есімді апай мұндай бастаманың артық етпейтініне тоқталды.
Қарсы қып істеп жатса ол әрине дұрыс болады. Егер де балаларды бақылап, қабылдамай, ол дұрыс болады әрине. Намысына тигенде баланы бақыламағаннан кейін намысына тигенмен де ол баланың денсаулығын ойлағандығынан бақылайды ғой.
Ал Санжар есімді азамат бүгінгі таңда мектеп оқушылар мен студенттердің арасында есірткіге әуестенушілердің көбейіп бара жатқанын сөз қылды.
Мектепте оқитын балалар институтта олар шегеді де тартады да арақты да ішеді, кейбіреу героинді сұғып алады. Көріп қалады и болды, шығарып салады институттан. Ол не, дұрыс па? Ол жай шөп шепкен жүр ғой қазақ. Одан қорқуға болмайды, бірақ сол мәселе туралы түсіндіру керек. Мәселені жіберсе, ол намысы тапталады, құқығы да тапталады. Кішкентай бала емес қой. Ол бәрі түсінеді, соң кейін ақша кетеді, соң кейін милиция ұстап алса, жарты өмір түрмеде кетеді. Ол өзі түсіну керек. Анан да шарап жарай табылды, ана шатарды сақтасын, героинға түсіп қалды. Ну енді не істейсің? Шығарып ұстап түрмеге қамап, аяғымен тебеміз бе оларды? Олар өздері бәрін түсінеді.
Міне, бұл мәселеге байланысты Алматы қаласы тұрғындарының пікірі осындай. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында Қазақстан Грузиядағы НАТО-ның оқу жаттығуларына қатыспайтын болды. Душанбеде қазақтардың кіші құрылтайы өтіп жатыр деген хабарларды тыңдайсыздар. Сондай-ақ ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшімнің республика оқушыларына орыс әдебиетінің орны әлем әдебиетін оқыту керек деген ұсынысын қала тұрғындары қалай қабылдайды? Мінекей осы сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Жаңа өзенде аштық акциясын өткізген жұмысшылар заң орындары күш көрсеткенін айтып отыр. Қазақстан Грузиядағы НАТО жаттығуларына қатыспайтынын ресми мәлімдеді. Қытай мен Ресей мұнайға қатысты келісім жасады. Қырғызстанда Азаттықтың қырғыз тіліндегі хабарларын қорғайтын қозғалыс құрылды. Қырғыз депутаты Санжарбек Қадыралиевтің өліміне қатысты күдікті ұсталды. АҚШ пен Тәжікстан тасымал келісіміне қол қойды. Оңтүстік Осетия ресмилері Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бірқатар бақылаушыларын қамауға алды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстан Грузиядағы НАТО-ның оқу жаттығуларына қатыспайтын болды. Бұл туралы Қазақстан қорғаныс министрі Даниал Ахметов мәлімдеді. Бұл нақты шешім, оған біздің уақытымыз жоқ. Бейбітшілік аты мен ынтымақтастық бағдарламасы аясында біз көптеген шараларға қатысамыз, бірақ Грузияда өтетін соңғы бөлімге қатысамыз деп айтқан емеспіз, деді министр. Бастапқыда Қазақстан аталған оқу жаттығуға қатысушылардың тізімінде аталған болатын. Ал дүйсенбі күні Ресейдің НАТО-дағы елшісі Дмитрий Рогозин, егер НАТО Грузияда жаттығулар өткізетін болса, мамырдың 7-сіне белгіленген жоғары лауазымды әскери қолбасшылардың келіссөздеріне қатыспаймыз деп ескертті. 2008 жылдың тамыз айында Грузиямен соғысқан Ресей осылайша Тбилисидің жанында халықаралық әскери жаттығулар өткізу жөніндегі НАТО-ның жоспарына наразылық танытып отыр. НАТО мамырдың 6-сынан маусымның 1-іне дейін Грузияда жаттығулар өткізуді жоспарлауда. Оған 19 мемлекеттен 1300 сарбаз қатысады деп күтілуде. Ал бұл екірада Мәскеу Қырғызстандағы әуе базасында әскери ұшақтардың санын көбейтпекші. Бұл туралы ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымының бас хатшысы Николай Бардюжа Қырғызстанға сапары барысында мәлімдеді. Бірақ ол Бішкектің сыртындағы қант базасында Ресейдің нақты қанша әскери ұшақ орналастыруды жоспарлап отырғанын айтпады. АҚШ-тың Манас әуе базасына жақын жерде орналасқан қант базасында шамамен 500 сарбаз бар. Ақпан айында Қырғызстан Вашингтонға Манас әуе базасын жабу үшін 6 ай уақыт берген болатын. Манас базасы Ауғанстандағы АҚШ күштерін азық-түлікпен және жабдықтармен қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарды. Қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Эфирде Азаттык радиосу. Орта Азия элдерин мекендеген казактардын басын коскан киши курултай Тажикстанда өтүп жатыр. Ал Орта Азия менен ТМД элдеринде конустап отурган казак диаспорасынын Казакстанга келип кетүү менен акпарат менен камтылуу жана эң бастысы казакша мектеп менен тил маселеси ал күнгө өз чечимин таппай отур. Бул тууралуу кеңирек Азаттык радиосунун Алматыдагы тилчиси Өмүржан Абдыхалык уулу аңгимелейди.
Тажикстанда өтүп жаткан киши курултайдын барысында Орто Азия элдери менен тәуелсиз мамлекеттер достоштугу элдериндеги казак диаспорасынын бүгүнү менен болашагы жөнүндө кеңеш өтүп жатканын сөз эте келип, дүйнөжүзү казактар коомдоштугунун жоопту кызматкери Ботагөз Убаткан чет элдеги казактардын руханий маданий маселелеринин чечилүүнө казактар конустанган элдердеги Казакстан элчиликтеринин да аткарган жумушу эрекше экенин айтып отур.
Көп жылдан бери мисалы эгемендик алгалы Тажикстан менен Түркмөнстанда казак маданий орталыктар ачылмай келген. Азыр сол Байтерек деген казак маданий орталыгы бүгүн өзүнүн тусаукесерин өткөрүп жатыр. Кай элдеги Казакстан Республикасынын элчилигинин негизги жумуштауна байланыштуу деп көрүүгө болот. Казактар менен байланыш, казактардын сол жактагы маселелерин чечилүүнө эң негизгиси элчиликтердин ролу өтө зор.
Алайда тәуелсиз мамлекеттер достоштугу элдеринде конустанган казактардын бүгүнкү күнгө дейин чечилмей отурган маселелеринин бири казакша мектеп экенин чет элдеги казак диаспорасы маселеси менен айналышып жүргөн Гүлшара Коңурбаева тилге тиек этти.
Өзбекстанда маселе мурун 800 казак мектеби болду. Азыр сонун даже 500 жетпейт, сонун баары кыскартылып калды. Онун үстүнө латын алфавитине кетти. Окуу билим маселеси азыр Өзбекстанда кыйын болуп турган. Түркмөнстанда ушундай маселелер, бирок азыр былтыр эки президенттин эки ирет кездешүү болду го, эки билим министрлиги менен келишим шарт отургузулуп, Казакстан тарапынан казакша мектеп салууга уже кол коюлду аларда. Мугалимдер да баарлык осы Казакстандан барып билим бере алат.
Сондай ак Гүлшара Коңурбаеванын айтуунча, Ауганстан менен Түркмөнстанда казактардын Казакстанга келип кетүүдөгү кужатты расмдоо маселеси да кыйын.
Ауганстандыктар уларда мисалы паспортунда улуту жазылмайт. Маселен, ушул казак кошулганга өзүнө 1.5 Ауганстандыктар казакпыз деп келет, бирок да эч кандай кужаттарында улардын улуту жазылмайт. Сондуктан ал консулдук аркылуу бир аудармаларында бир ырастап өздөрү өтө кыйын, сол төлкүжат маселеси кыйын алардын. Эң аса кыйын Түркмөнстандын виза маселеси өтө оор. Булар 5 күнгө уруксат этип, булар айтат, биз 5 күн, 7 күн ичинде чыгып кетүүбүз керек. Онун өзүн алуудун өзү өтө кыйын экен ар жактан. Мына жактан чакыртуу аркылуу сетип барып келет.
Алайда дүйнөжүзү казактар коомдоштугунун жоопту кызматкери Ботагөз Убаткан чет элдеги казак маданий орталыктарына руханий салада көмөктөр жасалып жатканын да атап өттү.
2 жылдан бери биз мына Казакстандын 40 баспадан чыгатын ар китаптан 10 данадан алабыз, сону чет элдеги маданий орталыктарга жиберип отурмуз. Сол сыяктуу окуу маселесинде дайындык курсуна биз жыл сайын 1500 бала кабылдатып жүрмүз.
Ал Гүлшара Коңурбаева болсо, бир гана Өзбекстанга казак тилде жалгыз журнал гана жететинин жеткизди.
Азыр ошол жерге бир акпарат куралдарынан бир газет журнал алып барсаңыз, э, шекарадан өткөндөн сиздин сумкаңызды актарганда сондай бир акпарат куралдары чыгатын болсо, сизди даже камап тастайт. Булай таркатылмак түгүл. А тек гана бир ак республика боюнча 6-5 журнал, ал эл аралык чогулган гана уруксат этилген.
Дегенмен дүйнөжүзү казактар коомдоштугунун жоопту кызматкери Султанәли Балгабаев окуулуктар менен китептер башка да руханият дүйнөлөрүн чет эл казактарына жиберүүдө сырткы иштер министрлиги менен бирлешип колго алып жаткандыктарын айтып отур.
Жаңы газет, журнал, окуу әдістемелік құралдар, кітаптар, бейне және үнтаспа жіберулер деген мәселелер бар. Бұл жөнінде біз сыртқы істер министрлігімен жұмыс істеп жатырмыз. Алда уақытта бұл да жүйелі түрде жүреді ғой деп ойлаймыз. Ал бүгінгі таңда біз тікелей өзіміз қауымдасып, өз күшімен ғана айналысып жатырмыз.
Сонымен бірге соңғы кездерде қоғамда кеңінен сөз болып жүрген оралман атауына байланысты Гүлшара Коңырбаева бұл атау кемсітушілік мағына алып барады дейді.
Уралман десе бир бухаралык акпарат куралдарынын бир кемчилиги биз кандайдыр нан таба алмай жүргөн, каны жылап эңиреген кылын сондайларды көрсөтүп уже мына жергиликтүү калктын да эмнесин соган улап тастаган сыяктуубуз да. Жок, уралманбыз, онун үстүндө кадимги кылым менен айналышып жаткандар, үлкен кәсипкерлер жеткиликтүү.
Бүгүнкү таңда әлемнин 32 элинде казак маданий орталыктары жумуш иштөөдө. Ал Казакстан Республикасы өкмөтүнүн 2008 жылгы 2 желтоксандагы номери 1126 каулусу менен Нурлу көш бағдарламасы бекитилген болатын. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Кадырмент тыңдарман, дүйшөмбү күнү Душанбеде басталган казактар курултайы сөйөрдүн 22-сине дейин жалгаспак.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз.
Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшімнің республика оқушыларына орыс әдебиетінің орнына әлем әдебиетін оқыту керек деген ұсынысын қалай қала тұрғындары қалай қабылдайды деген мінекей осы сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Сондай-ақ басқа да маңызды мәліметтермен танысатын боласыздар. Қадірмен тыңдарман, әлде азаттықпен бірге қалыңыздар, өткені сіздер қазір соңғы жаңалықтармен танысатын боласыздар, оны мен өзіңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Әуе толқынында азаттық радиосының соңғы жаңалықтары. Өзен мұнай газ акционерлік қоғамының Жаңа Өзен қаласындағы филиалының алдында өткен жұма күні аштық жариялауды бастаған үш жұмысшысы өздерін ұстап ұрып соққан жергілікті полиция мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерінің үстінен шағым түсіретіндіктерін айтып отыр. Жаңа Өзендегі жұмысшылардың тәуелсіз кәсіподағының өкілі Таған Қашанов сейсенбі күні Азаттық радиосына хабарлағанында:
«Темірге апарып тұз қолыма кісен салып өзі соққыға алды мені. Кәсетіне алып көз жеткеннен соң ГУВД-ға апарып тастады мені қайтадан. Сол күні кешке қарай бізді қамауға алып түрмеге жапты».
Таған Қашановтың айтуынша, жұмысшылар Жаңа Өзендегі филиалдың директоры Оразымбет Мүсірепов пен бас инженер Ислам Тегісбаевтың жұмыстан кетуін талап етіп, сәуірдің 17 күні өндіріс ғимаратының алдында жеке автокөліктерінің ішінде аштық акциясын бастаған. Сол жерге келген заң өкілдері оларды газбен тұншықтырып, қолдарына кісен салып, ұрып соғып, алдымен жергілікті ұлттық қауіпсіздік комитеті, одан кейін полиция бөліміне апарып, сонда бір түн бойы абақтыда ұстаған. Қазақстанның қорғаныс министрі Даниал Ахметов Грузиядағы НАТО-ның оқу-жаттығуларына Қазақстанның қатыспайтындығын ресми түрде мәлімдеді. Новости Казахстан агенттігіне берген сұхбатында Ахметов Қазақстан уақыты болмағандықтан НАТО-жаттығуларына қатыспайды. Бұл ақырғы шешім деді. Осыған дейін Қазақстан НАТО-ның оқу-жаттығуларына қатысатындығын айтқан еді. Грузияда мамырдың 6-сы мен 1-ші маусым аралығында НАТО-ға мүше 19 ел мен оның әріптестері әскери жаттығулар өткізбекші. Ресей президенті Дмитрий Медведев бұл оқу-жаттығуларын қауіп ретінде қарап, оны сынаған болатын. Мәскеу мен Бейжің Қытай базарына мұнай жеткізуші құбыр салатын мультимиллиардтық ынтымақтастық келісіміне қол қойды. Ақпан айында жасалған бұл келісімге сейсенбі күні Қытай вице-премьері мен Бейжіңге барған Ресей вице-премьері Игорь Сечин қол қойып отыр. Сечиннің айтуынша, Шығыс Сібір Тынық мұхиты арқылы Қытайға мұнай құбырын салу 2013 жылы аяқталуы мүмкін. Оның айтуынша,
речь идет об уникальном соглашении, который носит долгосрочный характер, который обеспечен.
Бұл қаржы көздерінің қолдауындағы ерекше ұзақ мерзімді келісім бүгінде біз құрылысын бастап кеткен мұнай құбыры арқылы Қытай Халық Республикасына қарай бағытталған, дейді Сечин. Қытай Ресей келісіміне Ресейдің құбыр жолын салу мен Қытайға мұнай жеткізу шаралары кіреді. Бейжің ол үшін Ресейдің Роснефть компаниясы мен тасымалдаушы Транснефть компаниясына 25 миллиард доллар несие беріп отыр. Сейсенбі күні Азат Еуропа Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі хабарлары мен оның тыңдармандарының құқын қорғайтын қозғалыс құрылды. Жаңа қозғалыстың жетекшісі өндіруш Тоқтаназаровтың айтуынша, оның ұйымының мақсаты Қырғызстандағы мыңдаған азаттық тыңдармандарының еркін ақпарат алу құқығын қорғау болып табылады. Тоқтаназаровтың сөзіне қарағанда, қырғыз билігі азаттық хабарлардың елге таратылуын шектеп келеді. Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі бағдарламасына FM орта толқыны берілмей, өткен жылғы қараша айынан бері жергілікті телеарналардағы Азаттық телебағдарламасы тоқтатылды. Жаңа құрылған қозғалыс жетекшісі өндіруш Тоқтаназаров Азаттық радиосының қырғыз қызметіне орта толқын беріліп, телебағдарламасы қайта шығуы керек деп отыр. Сейсенбі күні қырғыз депутатының өліміне қатысты бір күдікті қамауға алынды. Қырғызстанның ішкі істер министрлігінің өкілі Азаттықтың қырғыз қызметіне айтқанында, депутат Санжарбек Қадыралиевті өлтірді деп күдіктелген 32 жасар жігіт депутаттың бұрынғы танысы болып шыққан. Қырғыз депутаты Санжарбек Қадыралиевті сәуірдің 14-інде үйінің жанында атып кеткен болатын. Ресей сыртқы істер министрі осы аптада Солтүстік Кореяға сапармен барады. Министр Сергей Лавров сәуірдің 23-інде басталатын екі күндік сапарында қарусыздану жөніндегі алты жақты келіссөздерден шығып кеткен Пхеньянды ядролық бағдарламасын тоқтатуға шақырған келіссөздерге қайтуға көндіріп көреді. Ол алты жақты келіссөздерге ақш, Жапония, Ресей, Оңтүстік Корея және Солтүстік Корея қатысып келген. Біркен ұлттар ұйымының 5 сәуірдегі зымыран сынағын айыптағанына наразылық танытып, Пхеньян ол келіссөздерге байкот жариялаған болатын. Сейсенбі күні Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Грузияның жікшіл аймағы, оңтүстік Осетияның ұйымның екі бақылаушысын қамауға алуы жағдайды ушықтыратын тек күтпеген жағдай болғанын айтты. Оңтүстік Осетияның өкілі Ирина Гаглоеваның сөзіне қарағанда еуропалық бақылаушылар Грузия мен оңтүстік Осетия шекарасын заңсыз өткен. 1990 жылдардың басынан бері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы өзінің бақылаушыларын Грузияға орналастырған, бірақ өткен жылғы тамыз айындағы Ресей-Грузия қақтығысынан кейін оңтүстік Осетия ол бақылаушылардың өз аймағына келуіне қарсы болып келеді. Ресей соты бұрынғы ЮКОС-тың заңгері Светлана Бахминаны мерзімнен бұрын босатуға үкім шығарды. Үш баланың анасы Бахмина салықтан жалтарды және қаржылық қылмыстар жасады деген айыппен 6,5 жылға сотталған. Оның үшінші баласына аяғы ауыр болғанына қарамастан 2008 жылы оның рақымшылық сұраған өтініші қабылданбаған болатын. Жазасының жартысын өтеген Светлана Бахминаны босату жөніндегі сот шешімін түрмеде отырған бұрынғы ЮКОС компаниясының басшысы Михаил Ходорковский қолдайтындығын айтты. АҚШ дипломаты Ричард Баучердің айтуынша, Құрама Штаттар мен Тәжікстан Ауғанстанға әскери емес заттарды тасымалдау жөніндегі келісімге келді. Баучер келісім жасалды, енді жүк тасымалы осы айдан басталады деген. Ол бұл мәлімдемесін Душанбедегі сапарында айтқан. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырдық, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабонғожа енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшімнің республика оқушыларына орыс әдебиетінің орнына әлем әдебиетін оқыту керек деген ұсынысын қала тұрғындары қалай қабылдайды? Мінекей осы сұрақтарға жауап іздеп көреміз. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі азаматтар өздерінің қоғаммен араласу үшін елде жеткілікті дәрежеде жағдай жасалмағанын айтып отыр. Және журналистер Қазақстандағы сөз бостандығының жағдайы туралы президенттің өзімен ашық әңгімелеспекші деген хабарларды тыңдайтын боласыздар. Ендіше азаттықпен бірге қалыңыздар. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org. Қымбат тыңдарман, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен Қазақстандағы мектептерде орыс әдебиеті пәнінің керегі қанша? Бұл сұрақты республикалық ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшім Қазақстанның білім және ғылым министрі Жансейіт Түймебаевқа қойды. Дос Көшімнің арнайы жазған ашық хатында сіздер әлем әдебиетіне бастарыңызды бұрмай, қазақ жерінде тұратын бір ғана диаспораның әдебиетін жеке оқыту арқылы қазақ ұлтына және оның болашағына орны толмас қиянат жасап отырсыздар делінген. Саясаткердің пайымдауынша мектеп оқушыларына бір ғана орыс халқының әдебиеті емес, әлемдік әдебиет оқытылуы керек. Ал Қазақстандағы орыстар қауымдастығының өкілдері бұл пікірге үзілді-кесілді қарсы. Қауымдастық басшысының сөзіне қарағанда, орыс әдебиетінен бастарту қазақтың ұлт болып қалыптасуына септігін тигізген мәдениеттен бастартумен тең екен. Ал енді осы тақырыпты одан әрі жалғастыру үшін микрофон кезегін Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутайға беремін.
Ұлт тағдыры қозғалысының жетекшісі Дос Көшімнің сөзіне қарағанда, Қазақстан мектептерінде бір ғана орыс әдебиеті пәнімен шектелуге болмайды. Тәуелсіздік алған Қазақстанның жастары бір елдің ғана емес, әлемнің әдебиетін танып білуі керек.
Біз жеке ел болдық, бұрынғы метрополияның әдебиетін бәріне оқытатыны белгілі тұғын кеңес үкіметі кезінде. Ол уақытта шынында 15 республиканың әдебиетін оқуымыз керек еді бізге. Бізге орыс әдебиетін ғана берді. Біз соныменен не дейміз, бір жарты шеке болып қалдық та, басқа нәрсені білмей. Ал қазір көзқарасымыз кеңею керек, таным кеңеу керек. Біз жаңа өркениеттердің қатарына қосыламыз. Жатырмыз. Жастарымыз бәрін білу керек жан жақты. Қысқасы сондықтан жаңа әлем әдебиетін енгізу менің ойымша бұл кезек күттірмейтін мәселе болу керек.
Қазақстан өз тәуелсіздігін алғаннан кейін ұлттық жеке мемлекеттік идеологияны жүзеге асыру керек еді. Талайда олай болған жоқ дейді ашық хат авторы. Соның бір дәлелі Қазақстан мектептеріндегі орыс әдебиеті пәнінің сақталуы болып табылады дейді ол. Кеңес кезінен басталып қазірге дейін мектеп бағдарламасынан түспей келе жатқан осы пәннің қазақстандық жастарға қандай қажеттілігі бар делінген ашық хатта. Республикалық ұлт тағдыры қозғалысының жүргізген зерттеулер нәтижесінде орыс әдебиетінің орнына әлем әдебиетін енгізуді диаспора өкілдерінің 56%-дан көбі қолдайтындығы белгілі болған. Сондықтан Дос Көшім өз ұсынысына қарсы жандар кемде-кем дегенді айтады.
Бұл жөнінде менің ойымша ешкім таласып, осы пікіріңіз дұрыс емес дейді мен адам естіген жоқ. Сондықтан тек қана соның неге жүзеге аспай жатқанын мен таңғалдырып отыр.
Алайда Қазақстандағы орыс қауымдастығының басшысы Юрий Бунаков бұл ұсынысқа үзілді-кесілді қарсы болып шықты.
Это люди, которые хотят, как говорится, откреститься от своего прошлого.
Бұл ұсынысты көтеріп отырған адамдар өздерінің өткенінен бас тартып, қазақтың ұлт болып қалыптасуына септігін тигізген мәдениетті ұмытқысы келетіндер. Қазақстанда қазірдің өзінде орыс мектептерінің өзінде орыс әдебиеті пәнінің сағаты өте аз. Қазіргі мектеп бітіріп жатқан жастар орыс әдебиетінен мүлдем білімсіз.
Выпускают нашу школу на сегодняшний день неучей.
Дейді Юрий Бунаков. Оның пайымдауынша, қазіргі таңда Қазақстандағы орыс тілді азаматтардың құқы аяқ асты болып жатыр. Оның бірден бір дәлелі жуырда ғана үкімет басшысы Кәрім Мәсімовтің үкімет отырысын бастан аяқ қазақ тілінде өткізгендігі. Қазақстанның ата заңының 7-ші бабында Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл қазақ тілі, ал мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады деп көрсетілген. Осыны негізге алған Юрий Бунаков, Кәрім Мәсімов бұл әрекетімен конституцияны бұзып отыр деген ойда.
Это грубейшее нарушение конституции.
Дегенмен саясаттанушы Дос Көшім Қазақстанда белгілі бір ұлттың, оның ішінде орыс ұлтының құқы бұзылып жатыр деген бос сөз деген пікірін білдіреді.
Бұл байбалам салу баяғыдан келе жатқан мәселе, және осы байбалам тоқтамайтын айдан анық. Және ең қызығы бұларда белгілі бір дәлелді нәрсе жоқ та, мынандай нәрсеміз құрып кетті, мынандай нәрсеміз бар деген. Бұл бүкіл дүние жүзінде болатын нәрсе бізде болып жатыр. Бүкіл дүние жүзінің заңдарына сәйкес мемлекеттік тілде өткізілуге тиіс нәрсе өткізілуі керек, біз өткізілмей жатыр. Қайта біз байбалам салуымыз керек. Және бұлардың байбаламдары көбейген сайын мен қуанам. Себебі бұл байбалам бұлардың дәрменсіздігін көрсетеді. Бұлардың күндерінің өтіп бара жатқанын көрсетеді.
Қазақстандағы мектептерде оқытылып жатқан орыс әдебиеті пәнінің ертеңгі жағдайы қандай болмақ деген сұрақпен білім және ғылым министрлігіне хабарласқанымызда министрлік өкілдері әзірге ешқандай түсініктеме бере алмайтындықтарын жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбат тыңдарман, ал енді осы тақырыпты одан әрі жалғастыра отырсақ, саясаткер Дос Көшімнің республика оқушыларына орыс әдебиетінің орнына әлем әдебиетін оқыту керек деген ұсынысын қала тұрғындары қалай қабылдайды? Шынымен де бір ғана ұлттың әдебиетінен гөрі әлем халықтарының әдебиетін оқыған дұрыс па? Мүмкін қазіргі мектептерде қалыптасқан бағдарламаға еш өзгерістің қажеті жоқ болар. Осыған байланысты тілшіміз Мәншүк Асаутай Алматы тұрғындарының пікірін білген еді, енді тілшіміздің хабарына ден қойыңыздар.
Республика мектептерінде қазақ әдебиетімен қатар жүргізілетін орыс әдебиеті бүгінгі қазақстандық жастарға қаншалықты керек дейді саясаттанушы Дос Көшім. Ол қазақ жастары жан-жақты білім алу керек деген ойда. Алайда Алматы тұрғындарының бірі Сабырбай Молдабековтің сөзіне қарағанда, жалпы білім беру саласында қазақ халқына жақын әдебиеттердің бірі осы орыс әдебиеті. Сондықтан бұл пәнді мектеп бағдарламасынан алып тастаудың қажеті шамалы.
Шетелдің мәдениетін үйренем деген адамдар болса, ол сол салаға түскендер, мысалы филологтар, мысалы тағы басқа ғалымдар, гуманитарий дейді ғой, солар үйренсін, ал бізге мынау мектептегі өте қажет деп ойлаймын. Ол орыс әдебиетінің бізге де ықпалы болған уақытында біздің көп жазушыларымыз, мәдениет қайраткерлеріміз, ғалымдар мысалы бәрі Ресейде оқыдық қой уақытында.
Десек те сұхбаттасымыз әр халық ең алдымен өз мәдениеті мен әдебиетін білген жөн екендігін айтады.
Алдымен өзіңді сыйла, өз әдебиет, өз тарихын білу керек. Біздің қазақтың тарихы бұлыңғыр ғой, белгісіз ғой. Мысалы ана заман дейді, мына заман дейді, жалпы тарих. Ол не деген сөз жалпы? Жалпы нақты тарих жоқ. Жалпы тарих бар, қазақтың тарихы. Институтта болды ғой, тарих институты, солардың жазғандары. Оны оқысаң еш тартып оқымайсың. Мен айтып отырмын ғой, өзіңден бастап. Алдымен қазақ әдебиетін біліп ал, одан кейін орыстығын біліп ал. Шаман келсе ары қарап оқи бер. Ешкім қарсы емес. Ғылым, білім шексіз ол.
Ал алматылық студент Саматтың пікірінше, 2010 жылы республикадағы барлық іс-қағаздар мемлекеттік тілде жүргізілетіндігін ескеретін болсақ, мектеп бағдарламасында да өзгерістер енгізілген жөн деген пікірде.
Оған қарсы жоқ, керісінше қолдаймын. Себебі өткен бәрі қазақландырып отыр ғой, қазақша сөйлеу дұрыс.
Ал гуманитарлық жоғарғы оқу орындарының бірінің студенті Маринаның пікірінше, орыс әдебиеті әсіресе постсоветтік мемлекеттердің азаматтары үшін өте жақын әрі қызықты. Мүмкін сондықтан да болар, орыс әдебиеті қазір әлемге танылған дейді сұхбаттасымыз.
Для постсоветских людей русская литература, она ближе, она интереснее и она во всём мире уже признана.
Марина сондай-ақ қазақ және орыс әдебиеті өзара өте ұқсас екендігін де айтады.
Вот мы казахскую проходили, и было очень интересно, когда мы сравнивали, очень похожие были мысли писателей, поэтов.
Ал Лаура есімді бойжеткен дәл қазіргі таңда орыс әдебиетінен гөрі әлем әдебиетінен дәріс алған дұрыс деген пікірде.
Негізі дұрыс сияқты, әлем әдебиеті бәрінен керек сияқты. Орыс әдебиетін ол тек қана орыс әдебиетін меңгеру емес, әлем дүниежүзі әдебиетін меңгергеннен соң біздің оқушылардың ой өрісін дамытады деп ойлаймын.
Екі баланың анасы Мақпалдың пайымдауынша, баланы жастайынан әр саламен қызықтырған жөн. Сондықтан ол мектеп бағдарламасында қазақ, орыс және әлем әдебиеттері болғаны дұрыс деген пікірде.
Шетел әдебиеті мен орыс әдебиеті бірге жүрген дұрыс деп ойлаймын. Себебі қазіргі жастардың болашағы, мысалы, қазақ тілі, шетелше, қазіргі нелер солай жүргіліп жатыр. Мысалы, сол үшін енді бірдей жүрген дұрыс деп ойлаймын.
Мінекі қымбатты тыңдарман, саясаткер Дос Көшімнің ұсынысына қатысты алматылықтардың пікірі міне осындай болып шықты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattiq.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 AZATTIQ.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саидова Мұңғожа. Енді бағдарламамыздың жалғасында назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Мүмкіндігі шектеулі азаматтар өздерінің қоғаммен араласуы үшін елде жеткілікті дәрежеде жағдай жасалмағанын айтып отыр. Журналистер Қазақстандағы сөз бостандығының жағдайы туралы президенттің өзімен ашық әңгімелеспекші. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Жаңа өзенде аштық акциясын өткізген жұмысшылар заң орындары күш көрсеткенін айтады. Қазақстан Грузиядағы НАТО жаттығуларына қатыспайтынын ресми мәлімдеді. Қытай мен Ресей мұнайға қатысты келісім жасады. Қырғызстанда Азаттықтың қырғыз тіліндегі хабарларын қорғайтын қозғалыс құрылды. Қырғыз депутаты Санжарбек Қадыралиевтің өліміне қатысты күдікті ұсталды. АҚШ пен Тәжікстан тасымал келісіміне қол қойды. Оңтүстік Осетия ресмилері Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бірқатар бақылаушыларын қамауға алды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун өзінің Махмуд Ахмадинеджадтан көңілі қалғанын айтты. АҚШ пен Еуроодақ Иранды американдық журналисті босатуға шақырды. Әуе толқында Азаттық радиосы. Қазақстанда мүгедектерге қоғаммен араласу үшін жеткілікті дәрежеде жағдай жасалмаған. Бұл жайлы радиомыздың тілшілеріне Алматыдағы бірқатар мүгедектер шағымданған болатын. Ал құқық қорғаушылар болса, мүгедектер туралы заңға өзгертулер енгізбес бұрын қоғамның оларға деген көзқарасын түбегейлі өзгерту қажет деп есептейді. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы тарқатып айтып береді.
Осыдан 20 жыл бұрын көлік апатына ұшырап мүгедек болып қалған Әлима Бейсенбаева қоғамда жарым жандарға кемсітушіл көзқарастың өзгермегенін айтады. Ол аздай дәрігерлердің өздері де істеріне немқұрайлы қарайды деп шағымданады ол.
Өзіне қажетті жаңа консультациясын алып, өзіне қажетті емделуге құқықтары бола тұрса да, мысалы, жағдай жасалмаған. Әлі де болса жаңа врачтарымыз сіз поликлиникаға барған күнде, бәрібір сіз бірінші топтағы мүгедексіз ғой, сіз жазылып кетпейсіз ғой деген көзқараспен қарап тұрады мысалы. Ол дұрыс емес. Мүгедек болған адамдардың жағдайларын өздері дұрыс білмейді. Неге десеңіз, олар бұрын сталкиваться етіп көрмеген, жаңа коляскаға қалай отыру керек, ходунокпен қалай жүру керек. Бізде ондай опытный специалистер, мысалы, травматолог дейміз, невропатолог толықтымыз, ондайлар тапшы.
Сұхбаттасымыз қоғамда мүгедектердің қоғаммен араласуына жағдай жоқ деп есептейді. Қарапайым дәрігерге көрінудің өзі қанша мазап десеңші, дейді.
Міндетті түрде мен өз басым рентгенге түсем, неге десеңіз, индивидуальный программа реабилитация деген бар, содан өту үшін. Ол жерде ешқандай жағдай жасалмаған, мен дұрыста ол жерде тұра алмаймын, тұра алмаған кезде сіз былай асылып тұрыңыз дейді. Енді қалай асылып тұрасың, сенің есіл аяғың істемесе. А жаңағы рентгенге түсіріп тұрған әйел, как будто саған одолжение жасаған сияқты қарсы алып, соны шығарып салып, мысалы бізде қанша адамдар отыр коляскеде, тұра алмайды олар. Рентгенге сіз міндетті түрде түсіп тұруыңыз керек. А бізге анализін алып кел, результатын алып кел дейді. А біз не істеуіміз керек? Мен сонымен айтыр, горе пополам, шын айтқан кезде бір арқаңнан ұстап тұрып, ол ұстап тұратын адамын жақындамау керек, үйтпейді деп, ол әрең дегенде не деп.
Қазақстанда көру қабілетінен айырылған жандарда жағдайдың жоқтығынан қиналып отыр. Әсіресе студент Мирас Қожахметов сияқты білім алып, мамандық игергісі келетін жастар бұл жолда түрлі тосқауылдарға кезігіп отырады.
Көбінесе енді біздің көзіміз нашар көргендіктен гуманитарлық сабақтарға жақсымыз. Ол сабақтардан енді қиындық бұл тудырмайды. Мен эконом факультеті болғандықтан көбінесе математика жағы көп болады и бізге тақтадан көрінбейді. Кітапханада шектеулі, көбіне тек қана сол оқырман несінде ғана сол жерге оқуға ғана рұқсат беріледі. Ал былайынан үйде дайындалып дегендей солай ондай рұқсат жоқ.
дейді Алматы технологиялық университетінде оқитын Мирас Қожахметов. 2009 жылдан бастап Қазақстанда зейнетақы жәрдемақы стипендия мөлшері 25%-ға көбейтіледі деп жоспарланса да, мүгедектердің айтуынша қаңтар айынан бастап тек зейнетақы жасындағы мүгедектерге ғана 1,5 теңге көлемінде қосылған. Біз жоғарыда аталған мәселелерге қатысты Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігіне хабарласқанымызбен жауап ала алмадық. Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің айтуынша, бұл түсті мәселені екіге бөліп қарастыруымыз керек.
Проблема первая это соблюдение или защита прав инвалидов.
Біріншіден, мүгедектердің құқығын қорғау. Бізде әлеуметтік қорғау туралы заң бар. Бізде мүгедектердің құқығы заңнамалық тұрғыда қорғалмайтыны былай тұрсын, кемсітуге қарсы заңнама не болмаса институт жоқ. Мүгедектер әрбір қадам басқан сайын кемсітушілікке кез болады. Ғимаратқа кіргеннен бастап шыққанға дейін көшені кесіп өтсе де, дүкен араласа да, олардың жұмысқа орналасуы да басқа мәселе. Мүгедектер жұмысқа орналасу үшін өтініш берген кезде өзгелер сияқты құқыққа ие болулары керек. Яғни біз мүгедектердің құқығын айтпас бұрын оларды дискриминациядан заңнамалық тұрғыда қорғауымыз керек.
Дейді Евгений Жовтис. Дерек бойынша Алматыда 40 мыңға жуық мүгедек тіркелген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Эфирде Азаттық радиосы. Қазақстанда интернетті реттеу туралы заң жобасы интернеттегі сөз бостандығын шектейді және Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының талаптарына қарама-қайшы келеді. Мұндай қорытындыны аталған ұйым жанындағы демократиялық институттар мен адам құқы бойынша бюроның сарапшысы Андрей Рихтер жасап отыр. Ал журналистік үкіметтік емес ұйым өкілдері болса, аталмыш заң жобасына қатысты ұсыныс шағымдарын айтып, дүйсенбі күні президентке үндеу жолдады. Тақырыпты Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Интернетті реттеу туралы заң жобасының парламентте жатқанына 3 ай болды. Десе де аталмыш заң жобасына қатысты мамандар әлі күнге дейін ортақ пікірге келе алмауда. Өткен аптада Интерфакс Қазақстан агенттігі заң жобасына қатысты Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы жанындағы демократиялық институттар мен адам құқығы бойынша бюроның сарапшысы Андрей Рихтердің пікірін жариялаған болатын. Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететіні белгілі. Заң жобасы форум, блог, чат, тағы басқа интернет ресурстарды баққа теңестірмек деген мәнмен қауіп туғызады. Блог авторлары мен чатта жазылған пікірлерге журналистік дәреже беріп, барлық интернет ресурстарын ақпарат құралына теңеу интернетте сөз бостандығын шектеуге алып келеді. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мүшесі ретінде Қазақстанның міндеттеріне қарама-қайшы келеді, деді Андрей Рихтер. Ал заң жобасын талқылауға қатысқан елдегі бірқатар журналистік және үкіметтік емес ұйым өкілдері өздерінің ұсыныстарын заң жобасын жасаушылардың тыңдамағанына наразы. Ұсыныстарының ең болмағанда қарастырылатынан үміт үзген олар дүйсенбі күні Нұрсұлтан Назарбаевқа үндеу әзірлеп ашық әңгімеге шақырды.
Все наши предложения по регулированию спорных вопросов.
Парламентте жатқан бақ туралы заңдағы даулы мәселелер мен бірқатар басылымдарға жүргізіліп отырған қуғын-сүргінді тоқтату туралы айтқан ұсыныстарымыз еш нәтиже берген жоқ. Журналистердің үнін депутаттарда, шенеуніктерде атқарушы органдарда естімей отыр. Сонымен қатар Қазақстандағы ақпарат құралдарына қатысты заң бұзушылыққа жол бермеу мақсатында айтылған халықаралық ұйымдардың да үндеулері жоққа шығарылып отыр. Бұл биліктің Қазақстандағы сөз бостандығында диктатура орнатуына алып келеді, деді журналистер алдында үндеуді оқып берген «Свобода слова» газетінің бас редакторы Гүлжан Ерғалиева. «Жасалыш» газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлының айтуынша, егер аталмыш заң жобасы қабылданатын болса, онда елде бірде-бір тәуелсіз басылым қалмайды.
Таяуда «Жасалыш» газетінде бір адамның жазған пікірін ойынша соның әдірісін бізге іздек білді. Мұн адамды табыңыздар. Бұл ұлтаралық араздықты қоздырып отыр деп. Әйтпесе өздерің жауап берістер дейді. Өздеріңіз ойлаңыздаршы, редакция күніне 10 шақты, 100 шақты қат келеді. А сол қатта жазған адамның қатын жолдан ұстап алып, мынау қатта осылай деп жазыпты деп сол үшін соттаса қалай болды? Мына интернеттегі түсініктемелерге берілетін жағдайда сол.
Қазақстандағы ақпарат құралдарына заңнамалар арқылы жасалатын қыспақты сынаған Рысбек Сәрсенбайұлы заң бойынша журналистердің қылмыскер атану оп-оңай деді.
Қазақстандағы заңдар және Қазақстандағы заңдардың қолданылу жағынан алғанда осылай демеске амалымыз жоқ. Келген журналисті жала жапты, ар намысына тиді, тағы басқа деп апарып түрмеге отырғызу салу оп-оңай. Біз бұлар адамнау ақиқатты айтатын, соны үшін қылмыскер саналатын қоғамда өмір сүріп отырғандықтан бұған осы қатқа қол қойып отырған 15 адам ғана емес, бүткіл Қазақстанның журналистер қатталаңдауы керек. Бізде жасалып жатқан заңдардың барлығы да белгілі бір саяси тапсырыспен, белгілі бір бир саясий тапшырма менен сонун негизинде жасалат.
Ал заң жобасының авторлары болса, бұл өзгертулер жеткілікті дәрежеде либералды деп есептейді. Мәселе біздің интернетті бақылауымыз туралы болып тұрған жоқ, ақпаратты ретеудің белгілі бір формасын енгізу туралы болып отыр. Мұндай нормативтік база көптеген елдерде қабылданған деген еді өткен аптада ақпараттандыру және байланыс агенттігінің басшысы Қуаныш Бегесекеев. Журналист Камшат Тасболатова сайлау туралы, бақ туралы, тағы басқа саяси мән-маңызы басым заңдар дін мен интернетті реттеу туралы заңның көлеңкесінде қалып қалғанын айтады. Бұл билік иелерінің Еуропа сарапшыларының назарын аудартудың амалы дейді.
Біздің сайлау туралы заңымызды, саяси партиялар туралы заңымызды соңғы кездері тасада қалып бара жатыр. Бұл тұста мына діндер туралы заң мен интернет туралы заңның дабылы мен дүбірі басым болғаннан кейін халықаралық сарапшылардың көзіне де осы заңдардың шығу көбірек түсіп тұрған сияқты. Әрбір заңның өз мән-маңызы бар, бірақ ОБСЕ-ге төрағалық тұсында бізге төрт заңның қабылдануы міндет деп саналады.
Дерек бойынша Қазақстанда интернетті қолданушылар саны соңғы 3 жылда 2%-дан 14%-ға дейін артқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен тыңдарман, интернетті реттеу туралы заң жобасы талқыланып жатса, интернетке бақылау қою қажет пе, қажет емес пе деген сұрақ төңірегінде Азаттық радиосы сауалнама жүргізген болатын. Онымен өзіңізді қысқаша құлақтандырудан кейін таныстырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250 45 60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250 45 60.
Хабарласыңыз.
Қадірмен тыңдарман, интернетті реттеу туралы заң жобасы талқыланып жатса, интернетке бақылау қою қажет пе, қажет емес пе деген сұрақ төңірегінде көпшіліктің пікірін біліп көрсек. Ол турасында тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбек қызы хабар әзірлеген болатын, енді сол хабарға құлақ түрсек.
Интернетті ретке келтіру сарапшылар арасында ғана емес, қарапайым халық арасында да қызу талқылануда. Мәселен, алматылық тұрғын Айнаш Түрібай қызы интернетте болып жатқан кикілжіңдерге қашан тосқауыл қойылатын күтіп жүрмін деген пікір айтты.
Қандай тақырыпта болса, мәлімет алуға болады, бірақ кейбір сайтқа кіргенде жасырын түрде, мысалы, маған қажетті болып тұрғандай болады да, ал ішінде ұят нәрселер де болуы мүмкін. Жаңа шығару үшін, өлең шығару үшін алма цензурадан өтеді ғой. Цензура деген жоқ деп есептеймін. Интернетті біраз сарамандап, тазартып, қолдануға болады. Жалпы қолдануға өте қажет, әр сайтты, әр бізге беріп жатқан жаңа мағлұматты тексеру керек. Плагиатпен айналысу да мүмкін. Барлығын жою үшін жаңа өзінің нақты эксперттер болу тиіс.
Сондай ақ Төребекова Насиба, интернетте жалған ақпараттар көп. Ол жөнінде газеттен де оқып, хабардан да тыңдап жүрмін дейді сұхбаттасымыз.
Өткенде мен бір әнші Мадина Садвакасованың бір интервьюін оқыған кезде, ол айтады, менің атымнан біреулер сөйлесіп жүр екен дейді да, кәдімгідей. Ондай да бір нелер болып жатыр қазір. Түсініспеушіліктер болып жатыр да. Оның бәрін әрине алдын алу керек, қарастыру керек шығар. Осындай сияқты кикілжіңдер болып жатады да интернет барысында.
Мырзабек Нәсіпхан есімді жас жігіттің интернетке отыру мүмкін еместігін жасырмады. Ақпаратты алған жағдайда бойымды бір күдік билеп тұрады дейді.
Кейбір ұлттың мүддесін ойламайтын да ойлайтын нәрселер бар. Ол қарама-қайшылық та. Әр нәрсе егізден ғой, мысалы, жарық, қараңғы, қара, ақ деген секілді. Бұда да сондай. Бір жағынан басым жағы, жақсы жағы көп болғанмен, енді бір жағынан оның керісінше жаңағы жаман жағын пайдаланып кететін адамдарға да сондай қолайлықтар туылып жатады. Сондықтан интернеттің енді мен екі түрлі жақтан қараймын. Бірақ та көп адамдар әдетте қарап тұрсаңыз, интернеттегі барлық нәрсені дұрыс деп және дұрыс бағалап қарайды. Осының ішіндегі айтылған сөзге, ойға бәріне мүмкіндігінше сенуге тырысады да, бірақ та бүтіндей оған беріліп кету менше қате. Өйткені оның екі түрлі көзқараспен және солай қабылдау керек. Біздің идеямызды дұрыс жаққа шығармайды.
Интернет табыс табудың көзі екенін ұмытпауымыз керек. Қазіргі таңда ақша үшін көп азаматтар ештемені елемейді. Мысалға, интернеттегі ұятсыз жағдайларды жасөспірімдер де көріп жүр. Өйткені ақшасын берсең бәрі мүмкін дейді келесі сұхбаттасымыз Кәрібеков Әкімбек.
Интернетте жалпы осы экранда жаңағы жалаңаз қыздар осы көп нелер қояды да, осында негізі бұл да нелер қоймаған дұрыс деп ойлаймын. Потому что қазіргі жастар енді 5-ші класс, 6-ші класс соған кіреді, соны көреді, бір қызық деп соған кіріп, жаңағы кіріп кетіп, бір қарздарға батып кетеді. Мысалы, бұл ойлаймын, бір әдейі істеп қойған, өзіне бір табыс табу үшін істеп қойған деп ойлаймын.
Интернет дегеннің өзі адам баласының ойлап тапқан ең үлкен табысы. Жалған ақпарат болсын, немесе біз менталитетімізге қарсы болсын, бәрібір интернетті жүрүү тийиз. Интернетти ретке келтирүүдүн кажети шамалы, дейди Сакен исимдүү Самат.
Себеби жаштар ар дайым өзүнүн маалымат керектүү маалыматтарын ала алат жана классикалык немесе ар түрлүү жанрдагы видеолор немесе сүрөттөр, өлеңдер жазып алат.
Сондай ак Нургалиев Балтабек казактардын интернети заман талабына сай кажеттилигибизди өтөп жаткан жок. 70% жалган акпарат. Аны менен коса мен карагым келген акпараттардын көбүнө камалау турады. Осына ретке келтирсе болгону дейт.
Интернет жалпы тулганын жеке адамдык көзкарас, адами көзкарастын жеке бир дара көзкарастын кырын шырмап тасай. Жана де кең көлөмгө бизге серпилүүгө жол ачпайт. Сондай бир касиеттер бар. Жана де мына интернеттин өзүбүз энди изденетигине, кажеттилигине байланыштуу карайбыз го. Изденебиз. Сол кезде караганда көп багдарламалардын көбү, маалыматтардын көбү орус тилинде немесе агылшын тилинде. Кай такырыпта болсо карайын десең, орус тилинде атып чыгат алдыңнан. Улуттук идеологияны да шырмайтын сыякта. Маселен биз Казакстанда туруп жаткан тургулукту жерибизге байланыштуу, өзүбүзгө күнбө-күнгө өмүр сүрүп жаткан ортамызга байланыштуу биздин өзүбүзге билетин осу менен күрөшүү керек, осу жолго алуу керек деген ойдамын.
Мине алматылык тургундардын пикири осындай. Арнай Азаттык радиосунун Карлыгаш Тургунбек кызы.
Кымбатты агайын, эгер Азаттыкты әуе толкунан таба албай калсаңыз, компьютериңиз менен интернетиңиз болсо жеткиликтүү деп билиңиз.
Ол үшін azatlik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Кадыр менен тыңдарман, энди Азаттык радиосунун жаңы толкундарына байланыштуу хабарландырууңузга ден коюңуз. Азаттык радиосунун хабарлары кыска толкунда Астана убакыты боюнча таңгы саат 7-8 аралыгында 7215 жана 9750 жиликтеринен, ал кечки саат 7-8 дейин 9465 жана 12005 жиликтеринен берилди. Сондай ак Алматыда орто толкундун 1341 жиликинен саат 7-8 аралыгында таңгы жана кечки багдарламабызды тыңдап жүрүңүздөр. Кымбат тыңдарман, осу менен Азаттык радиосунун бүгүнкү багдарламасы өз маресине жетти. Бул жолго багдарламаны мен Саида Бабамгожа жүргүздүм. Әуе толкунда келесі кездескенче күн жаксы болсун.